Nyalanya.
Ah,
Zaitene.
Zaitene kwa singachila voix de l'Amérique. La sobikoku lango balouse na gumba ya tinzeti kukuru. Bonga use chipeko chibiko mbite gay na Washington kutakbata chi Amerika. Mbonga mbasa mbalati la kui na bongi. Wako singachila ki Pascaline Magali. Nga na Félix yepasi se zimbru. Mbi ya maman Félix.
Mbi bara mo Pascaline. E bara zuti mango ikwe fadeso asango. Sango wa wala kubela ti Ebola na Senegal na ndoti mbeni masika koli ti kodroti Guine. Gbeyong bia ti bangondo ti seni ya pakara awa mari kol sek wani la sala teneso. Azia azoso na l'hôpital Fan ti Dakar.
OMS wa kibando na ndoti tenti seni na dunia atene na tinze uta. Fade ya kikanga legi na kubela ti Ebola so na ndimbiso afazo saki oko na ngbangu na baloku na Afrika Tido.
Na Ouagadougou na peko ti pikango patara abongi ti rebel soweke salak male na mbagi ti Mali ya matere ti Kaingombe. Na mbagi ala tene ya ngati ala ke duti ande legi oko ti tene ala kwa pika patara na Alger na Govrom na tinze so akiga.
Na Mali atokwa nene Ngombe wara roket laso na ndokwa ti onu na mbage ti Agelok. Ayeke legi ako ni la pepe. Na yati lango use soa on apika Ngombe na ndok bataso. Zo oko wakui waraka na yata kwa leso pepe.
Na Congo Democratic Cour Supreme ziyanga ti fangongbanga na ndoti kwa ti Floribert Chebeya nga na ndoti Fidel Bazana Solani Logirisa. Jetene nandoti la voix de l'Amérique. Biri na zingwenga ti kozo bumbi wala conseil des ministres biati kodroti ketengoyi. Catherine Samapanza a gboto menti govomatilo nandoti tenti kwa imalo.
La tâche de chaque membre du gouvernement est lourde. Au regard des nombreuses attentes des
populations. Wati gbenyok bia okoko eke kota yemingi na gbeti leti mwenge ti kodro. Tunga na so ala inga, kota kamba ti kwati i aeke na ndoti tenanti sécurité, ti kiringo na autorité ti l'état, nga na ti zia na sese, dege ti mungo mosolo ti kodro na nduzu. Ilingbe ti sala kwa so, dege oko tunga na so feu de route ti a badalezo, ti ketengoyi a fani. Be unda na a ministre kweti zia yamba. A tene tia kama pulosu tia la, ti tene ala mutere tia la kwe gina tene ti kodoro. Na yati nze uta zoso asala kosala tilo na legeni pepe fade azilo na yati govroma.
Tene nando ti la voix de l'Amérique. Wagosinga ti na bongi ya unda tene na porte-parole ti gouvernement Gaston Mukanzongba Imalo.
Le unda na la ti sala ambena kusala nga le unda na la ti ba pe ko ti kusala na ti nzeuta tonga supre. Kozo bada ti agbele biaso a kina ti gouvernement Kamoun a toti biri. Ngo iso a mulege na bia ti kodro ti ketengo i Catherine Samapanza ti tene ta tene na a la sokwe a kina ti gouvernement Kamoun. Le unda na la ti sala ambena kusala nga le unda na la ti ba pe ko ti kusala na ti nzeuta tonga supre fade loke zia la na ti kusala tala. Tene nga na ndoti kiringo na kusala ti a turugu ti kodro ti ye. Nga ti zingole nganga na ndoti a mosoro ti kodro ti ye. Na pe ko ti ti mingo tere tala so iwara bele bia Gaston Mukanzongba so a ida biani ti kiri na pe ko ti ya unda ti.
Bele bia Gaston Mukanzongba la ke bando na ndo ti salango kusala nga na tene ti nzoni salango kusala na City of Africa. Ala londo fadiso ti duti na yati kota bumbi ti a la zoso a kena ti nguru bia na bia ti kodro tene ti betela na ndo na Kenya.
Bia ti kodro tala ngangu tene na ministre hunda na agbele bia oko tala muku wa tala ngangu ti betela. Le hunda nga na ministre tala sakwa ti komuniti tene peuple centrafricain ayenga tene gouvernement soa sakwa ngati le peuple centrafricain. E na mbagenga hunda na a ministre oko tena sakwa ti tena wa mwaya ti tena ita wa mwaya.
Duti ama ti kodro ti bia Afrika na tanga ti kodro so kwa nguri a turugu ti kodro ti ade amoku sala titene amulegi na ala soa kisala kusala na ladouane si lokoto wa faranga so ti dina gogoro ti leta ala kisarne tongane ti wara mosoro mbrimbri ti sara na kusala soa sara tene
gazi kodoro tene mosoro na kodoro ti me le hunda na ministre defense en particulier titene londo le kir na turugu ti si na katika ti kodoro ti mo wara turugu da mo wara douane da mo wara polisi da mo wara gendarme da aka ala sola si tongana ala kana katika ti kodoro na matia kodoro mosoro ti kodoro amai
belegi wa mikir na ala singile.
ake fade na bongi tiri bomba ndali ti la voix de l'Amérique.
Ikirima wagon singa ti na bongi lo sala lisoro na gbenyo gbati jeunesse Armel Sayo Imalo.
Ndjata wangu utunga na legi ti kiringo na sungu na puputa malenge ti be Afrika kwe ngati bumbia la nduoka osala Akatene so sigi fadela so na ngati belegi Armel Sayo belegi so ke batene tinga cha wangurunga na tena cha masekana ya tikodro
bumbi ti ndukwa so yikina ndune ya kinduko so akibandu na ndo a ndimbo wala ti maboko wala ti gera discipline tindi nende e na ti la na ndimbo so yikina ni tudu nya movimba akindu so si ake gana bomingo tere akikiri na kodeji kingo na ndoyi na siri na kokochazo na ndia ndubino chikikwa Atongo na lazo iba akorochi ya kina yati mbini kbali suwe kigilegi chisisi ingo na yani ikisigime mna yani yao alo akina ntimbisula ito jitene izalu na dawa mingi jitene lumu zarati gigi, zarati ndoyi, zarati bumingo tere lengo sungu na milochi ya mengechi koto kwe
Ake fade na bongi chiri bomba ndali chi la voix de l'Amérique
J'ai tenu Nando ti la voix de l'Amérique. Ex sele kaso nandemeso ke na kambeya la demang bangati so gouvernement na akuta zotia la agirisa la ima Felicia.
Il y a une manifestation qui est de Akeranda qui incorporation qui est et puis la Sidiwoti. Na ya ki sitso ki azaïda parce que depuis presque un an et quelques mois ça tenait à cantonner où ça y a tamé la condition qui est défavorable à côté de cette banque de rendez-vous qui est donné à paix bon à sa racine il boutille il dit il peut une bague de temps soit paix il a besoin de processus qui DDR et son DDR lui elle a droit à paix à côté de ce qui est donné à Guinaya qui est à part à tantôt il y a un ami qui est réuni à ce qui a fait du ça comme un peu il venu ça a eu encore pour ce qui peut donner il ça a eu là qui vont aussi là
mais dans des à la canabague ou à cantonner là dans d'autres sites Mais à Kouta Zotia, il y a des gens qui ont été en train de se faire.
Depuis,
il y a des gens qui ont
été en train de se faire. Il y a des radio qui ont été en train de se faire. Négociation. Bon, à Kouta Zotia, il y a des gens qui ont solution à ces gars. Donc, depuis, à ont été Et puis, en matière, il y a quoi Depuis, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des patients qui
Mais depuis accord ti Brazzaville soit tenu à Kaingombeawe à la petite signa gigi façon père
accord ti Brazzaville c'est bien que tenu à Kaingombeawe mais la tonton qui a tenu à Kaingombeawe il bat que depuis à Kaingombeawe depuis que tu viens à la quartier ton soit père moi je m'en vais à quartier à qui dire que tu tenu à Zama avant qu'on en deux timon mais que tu as bien à Cholamba parce que à toi mais là il t'a qui ils sont à la kia on tire à Kasuko là que ça il y a quand bien à Cholamba qui dans ça que la Cholamba que ça a une bonne île
Nati kwa singa titi laso imute na mbeni wapika ngomo zoko ti muziki na mbage ti puto imalu.
Mi barala kwe raita soye na kodro na bongi na rubik centrafricaine. Eritimbi ya ke gauche national. Mbo soye eritimbi ti pika ngomo zoko lae. Na vre eritimbi ya ke sete Marcel Alexandre. Mbi ya ke musicien ti muziki. Mbi ya ke responsable ti muziki. Depuis Bangui après les Ghana Poto, mais j'ai une musique na bougie musique na France musique de Paris.
Na chez soi si na bia Afrika sonye la la sa tia la tite na la mumma bokoye.
Tout n'a qu'un zapa tite na. J'ai pas touché bête à la bira undi. Igo na réconciliation immatérie. Non mais tout n'a rien été timbi. Si t'engana, alors inga iso erin zapa. Alors zat enti bira ibumbi
yanga ko isara reconciliation ile kodruti akoto tout na terti avancé kana to madi i oko na soni mentalité sur qui l'année qui avancé pe il est thérapeute asara ke dira ke ka tout le temps sarango division ke ta pays du koi di oko yanga oko mene oko i koi di centrafricain ma na fiso nda pasaranga derana gumbi ya komase tikai ah baba ti soko so la le ke kotroning bi si ya generation ga war tsa kredi da fa ni kozo me to ala ne so sar tonga so ke ala so ti mozo fa dera war kotro di da pa donc il faut la bouti ka i koi bouti ki sa ne zi kotro si na ti pa se ti je ita ti so ga ba pa se ala so ne ti ngunda ka singa ata baba so ka fa dia ka singa chara ne ata bira so ni ala wala ka pa pa si singa chara ne ani
aling bi se men ki te ka bila
baba tende ya kuma ko ya ti na ke sande Nene chiegi yako Ten masaki panziri Ako ya chilo ake bandao Eko ya son trafike Aita iza chifatere Naliti iti sese Sese soti zapa Semplisa ake manja Ata chilo ake zotindele Eko ya son trafike Maksele ake ali Ako ya tilo ake makao, musulman kwa kiki son trafiken. Aita eza tifatere, daniti eti sekse, sese soti zapa.
Ya itaratere ohominamo, daniti inga wala ike duti. Ya itaratere.
Tene nandoti la voix de l'Amérique. Ida betiala ala tukwana imbeti nandoti kwa singati ifade yeke diko na radio.
Singila mingi mingi nase wasokwe ya mungu iti tene ala tukwana imbeti nandoti kwa singati ikiri tene ala tukwana i SMS na 72-51-90-51 bikimite 72-51-90-51 ala ikimayi
inga kwe yeke mala.
Singila mingi na se waso kwa pusu nduruchi magu. Kwa singa chi wago singa chaya ki Pascaline Magali.
Ngana Felix yepa si sezembo.
A kwa singa chi chila so kondana wa imuna la njoni la poso.
Nzo swa lekre kwa singa ni ya ke George Leonard Sanyo.
Motourne yana gal sango.
Sango nando masini Pete Handley.